Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nistedinkom għal-program jħor dina essenzjela. Il-lum għandi mużiċista Zazuħ. Iħor għawnek fil-studio għandi miħaj il-Valmur Montfort li min jafu jaf li huwa violinist li jido mal-Orkestra Nazzjonali, pero li wkoll għandu karriera fil-mużika. U l-iskop ta' dan il-programm huwa biex in-nies isiru jafu min huma il-mużiċisti biex ngħidulhom hekk ġodda. Ġodda fis-sens li issa l-oħrajn neħħulhom il-kappell u x'ordinatuhom il-mertu li jistħoq ilhom imma l-ismijiet tagħhom jafhom kulħadd waqt li hemm krop ta' mużiċisti oħrajn żgħażagħ li forsi mhumiex daqshekk familjari mal-pubbliku in ġenerali. L-iskop ta' dan il-programm huwa li jressaq il dawn in-nies viċin pubbliku dejjem ikbar anki biex ikunu jafu il-mużika x'qiegħda toffri għall-quddiem. Għaliex peress li għadhom żgħażagħ żgur għandhom karriera twila fil-mużika u allura se jagħtu kontribut huma wkoll fl-iżvilupp ta' din l-arti hekk sabiħa. Valmur, grazzi ħafna talli ġejt dan għall-programm biex tieħu sehem, irridu ngħidu li dan huwa t-tieni programm li ħasem fih Valmur, l-ewwel wieħed kellna xi problemi tekniċi allura kena nerġaw nagħmluh u allura nrid nifraħ ngħidlek grazzi doppja talli ġejt illum
ukoll. Ċe, piaċir tiegħi, anzi nirringrazzjak mill-ġdid tal-opportunità. Kif attinti għadni Zazuħ, għadni qed nitgħallem u fejn idħol mużika hija parti minn ħajti.
Issa, fil-fatt tajtni l-ispunt biex nagħmilek mill-ewwel mistoqsija. Għadek qed titgħallem. Meta bdejt? Fej bdejt u kif bdejt?
Pratikament jiena bdejt ta' 8 snin. Ġejt influenzat minn kollega fil-klassi tiegħi l-iskola li kien jitgħallem il-violin u kien iġibu miegħu għal daqstant kelli il-kurzi ta' illi nara violin hekk miftuħ u minn hemm nibtet l-imħabba tiegħi lej dan l-istrument.
Iġifieri inti kont għal dal-ħabib tiegħek li kien tamparek nimmaġina. Li kien jibqa' sejjer probabbilment wara l-iskola għal lezzjoni tal-violin. U inti kont rajt dan l-istrument u rrid li jkollok strument bħalu. U mort id-dar u għattilhom li tibda tistudja il-violin.
Eżatt.
Kif ħaduk?
Il-mama għalbidu minħabba li jiena kont imqarek mhux ħażin. Ma mmaġinatx illi nista' speċi nikkalma biex nagħmel biex indoq strument daqshekk.
Biċċa serja daqshekk.
Daqshekk delikat. Imma mal-grazzja t'Alla illum tgħidlim nella smajt minnek u ħadtek għax illum wasaltli fejn wasaltli.
Jiġifieri Valmur għal xi nifhmek sew meta inti tħajjart tibda titgħallem il-violin rid tipperswadi l-ġenituri tiegħek biex joħduk għal-lezzjonijiet u biex eventualment ixtu lek violin u kol.
Appunto, appunto. Infatti jiena bdejt l-School of Arts Stradarja l-Belt minħabba li aħna konna.
Is-Soċjetà tal-Arti u l-School of Art?
L-School of Arts.
School of Art.
Minħabba li aħna konna mill-Belt kienet faċli illi nitgħallem il-Belt. Niftakar il-mama l-ewwel darba li kellek.
Niftakar min kien jgħallmek?
Iżgur, jiena bdejt mal-Kavallier Carmelo Callus u kienet qaltlu dan huwa vinta ta' alla wis aħjar milli mbuttat qaltlu alla issa nirdu nixtru lu violin. Qaltlu minn issa qaltlu ma jmurx jibret alla intom tafu mala iritu intu ħall-istart. U minn hemm ma ħarisx lura għaliex l-imħabba lejn l-istrument baqgħet tikber illum ma ngħix mingħajru. Jiġifieri jekk ma.
Illum huwa x-xogħol professjonali tiegħek.
Eżattament, illum huwa l-ħobża tiegħi. All right. Għandna ħafna xogħol bħala orkestra jiena qed nistudja affarijiet tiegħi wkoll, kif għadlek għadni qed nistudja, m'iniex violinist, ma nikkonsidrax ruħi bħala xi top. fil-mużika ma nafx min jista' jkun top għaliex illum tħossok tajjeb ħafna, l-għada tqum biex iddoq u tajt fejnu tal-bieraħ. Imma insomma, it's part of life. Kif konna tnajdu fuq it-teachers man tmin għaddejt. Kif għadna bdejt ma' Maestro Kallus fl-iskola School of Arts, għaddewni għand il-violinist illum mibki għax ħallina Claude Buzzutti li kien mill-Belt Bħali li influenzani ħafna.
Kien bravu ħafna.
Kien bravu ħafna u spirani immensament għaliex bdejt naraf mhux ġast id-doq in-noti imma tapprezza in-nota mhux fejn tolqota imma kif issemmaħħa. U kienet xogħ kbira lija meta smajt li
kien għadu żgħir ħafna.
Iżgur kellu xi 20 sena meta kien telaq jistudja l-Italja u sfortunatament il-bambi rridu għalih.
Ekku.
Min hemm
kemm kellek żmien dak
kelli nitkellmu xi 13-il sena.
Ma tantx kien ikbar minnek.
Le, u forsi kellu dak iż 17-18-il sena nsopponi jiena. Min hemm kont ħadd naqra daqqa għaliex ta' fejn tkun rabbejt rapport tajjeb u ntrabatt
mgħallim.
Mgħallim illi fehmek u inti qed tħossok komdu anke l-età kienet taġevolani għax hu kien kif qed tgħid inti kien ftit ikbar minni, allura seta' jifhem li
tkellmu ta' ħabib.
Eżatt, ta' ġuvnot ħa ngħidu hekk. Min hemm għaddejt għand Maestro Gatt illi jien kont indoq fil-knejjes miegħu u offri li jassistini ju u stabilixxejt l-eżamijiet miegħu sa ċertu livell illi stajt intella kif qed ngħidu bit-teorija b'kollox. Imbagħad Maestro Gatt kien inkarigat minn xi organijiet barra minn Malta li kellu jitlaq minn Malta biex jagħmel dan ix-xogħol u spiċċajt ġejt mingħajr teacher. Sa dan it-tant jien kont qed naħdem ġo showroom tal-kmamar tal-banju.
Kont għadek minn tix fl-orkestra?
No, dan kien ħafna prematur, ġifiri, minn fejn wasalna l-lum. U kombinazzjoni kont iltqajt ma' Maestro Christopher Muscat li wkoll huwa ftit ikbar minni, kien ġie biex jixtri kamra tal-banju għad-dar il-ġdida fejn kien se.
U li huwa wkoll il-manager tal-orkestra.
Eżattament. Ok, il-klim jiġi bħaċċi rasa, u jiena kont rajtu idoq x'imkien jew konna ltqajna x'imkien.
Naħseb kien għadu ġej minn barra dak iż-żmien.
Wis probabbli, u għatlu jiena nafek x'imkien, għalli wis probabbli fil-mużika, għatlu jiena kont indoq il-vjolin għatlu bħalissa maqtu ħaġ minn artiċe. U offri li
li jitrejn jakku.
Li jara fejn kemm jien interessat, eċetera. U mill-ewwel lesson għalli fuq l-ewwel paġna niftakar ktibna kelma bold disciplina għalli illum ma tistax indoq naqra jew lem jew law għalli jew trid jew ma tridx għalli
jew tkompli jew tieqaf.
Eżatt, għax id-dilettantiżmu illum naħseb anke f'hobby qed jispiċċa ħseb wara jekk tixtieq li tagħmel xi ħaġa b'istrument. U jiena ma ħarisx lura, anzi ispirajt ruħi, bdilt il-ġob biex inkun iktar komdu fil-ħinijiet biex inkabbar is-sigħat ta' studju. U għall-grazzja tal wara xi 4 snin tellajt livell sodisfaċenti. Darba waħda qalli illi solist impossibbli. Kbirna hawnhekk m'hawnx opportunitajiet, qalli imma kieku jkun hemm okkażjoni f'orkestra għalli jekk tagħmel spinta kif inti għaddej, jista ikollok ċans. U fil-verità, xi 6 xhur wara ħarġu l-auditions għal Youth Orchestra.
Mhux ħafna.
Ilu
xi 3 snin?
Ne, ilu iktar, ilu xi bej 5 u 6 snin ilu.
Diġà.
U kont applikajt, għamilt l-audition, insomma, normali, u kont intażilt biex nifforma parti mill-Youth Orchestra. Għamilna 2 sentejn, u bdeda jażlu xi ħudt minna biex jitun esperienza mal l-Orkestra Nazzjonali.
Għax kella servi u kol ta' nerġ original Youth Orchestra, apparti li tkuni orkestra fully fledged 3 anni fisa, imma kella tkun ukoll biex tissupplixxi mużiċisti ta' livell li l-Orkestra Maltija.
Eżattament. U kif missejt ma' l-Orkestra Nazzjonali jiena skirt kif jgħid il-Malti.
Minkejja li kont għadek ġuvni u forsi ma' sħabek kienu jarawk li mhumiex interessati fil-mużika, forsi dak
li żgur jiena pereżempju
klassika żgħażagħ tabbarek.
Ma' tip ta' żgħażagħ normali, illi l-klassiku mhuwiex normali, sfortunatament, mal-maġġoranza taż-żgħażagħ. U kif konna niftehmu ħammorru sinema jew hekk jew ngħidhom jiena ma nistax tal-ħadd għax jiena għandi ngħidu li ma nħaddhom tistudja. U jiena preferi.
U skirt imma.
La skir differenti. Ħarist il-qudiem minn hemm spirani Chris stess biex nieħu esperjenzi barra, l-ewwel net biex nikber mużikalment. U ġib il-motivazzjoni, għax inti ma tatmorġu konservatorju tara dak il-nukleju ta' tfal u żgħażagħ iffukati biss fuq il-mużika, inti jaqbdek laċċ jiena l-inqas hekk ħassejtni. Infatti mort Barcellona, għamilt żmien ġimgħat master classes, mort Salerno u mort anka Santa Ċeċilja.
Ġifiri mort battu mort minn jeddek jew mort xi scholarships?
No, jiena għamilt kuntatti, ħallast il-flus, batejt anka biex għax dawk il-ftit.
Ġimgħat barra.
Ġimgħat li għamilt, għax ovvjament barra hija inkredibbli biex tgħix għall-inqas hekk ħassejtha jiena. Imma llum ma jdispjaċini xejn għax ituk dik in-naqra iktar mistura biex inti tiffoka. Għaliex, nien naħseb dik hija differenza bej barra u Malta, x'aħna ngħidu, għax aħna mhux bħal barra, eċetera, eċetera. Jiena nemmen illi hawn mużiċisti kapaċi daqs barra, jien naħseb illi bi ftit iktar motivazzjoni. Aħna l-livell ta'
talent hawn, bla dubju ta' xejn, f'kull fera tal-arti talent għandna. Forsi li jon osna huwa l-irfinar.
Ekku, preċiżament. Eżatt. Jiena missejt ma' mużiċisti żgħażagħ ta' kalibru eċċezzjonali.
Minkejja li huma żgħażagħ?
Minkejja li huma
żgħażagħ. U li ma kienu Spanjoli biss nimmaġinu.
Ġara, jiena pereżempju l-ikbar kollega li għamilt ħbieb miegħu f'dawk it-tmien ġimgħat kien Messikan, pereżempju. Imma l-approċċ huwa kemm differenti mill-lokal. Forsi hawnhekk anka għall-limitazzjoni tagħna joħorġu jiħħajlajtjaw iktar daw l-ispunti naqra negattivi. Imma kif qed ngħidu, nemmen li kemm iktar motivazzjoni u kif qed tgħid inti perfezzjoni, nistgħu nħabtuha ma' mużiċisti barranin.
Nitkellmu dwar dan il-punt wara li nifqu ftit biex nisimgħu l-ewwel track li ġibtilna, għaliex jiena dejjem nitlob lill-mistiedna li jkolli f'dinha sensiela biex iġibu magħhom il-mużika, dan huwa programm dwar mużiċisti, allura l-mużika ma tistax tonqos.
Mhux hekk.
L-ewwel track x'inhi, Valmor?
L-ewwel track huwa Preludio and Allegro ta' Fritz Kreisler, illi kont irrekordjajt mid-dar. Tajjeb li ngħidu it's not a professional recording.
Mhux recording ta' xi studio.
No, hija just referenza lija u hawnhekk li nutilizza. Li rrekordjaj ta' snin ilu 2007 bissija l-qalbi ta' Fritz Kreisler.
Mela, ngħaddu biex nisimgħu l-mistieden li għandi llum f'dan il-programm tal-lum lil Valmor Monfort li se jsemmanna.
Preludio and Allegro.
Preludio u Allegro ta' Fritz Kreisler.
Thank you.
Mela dik Valmor kien il-preludju ġvera minar ma smajna
l-Allegro.
L-Allegro, dik nisimaw iktar u din. Għadik Zazuħ, kol għedin nitkellmu dwar kif sħabek tal-età tiegħek li mhumiex din id-dinja tal-mużika iħarsu lejn il-mużika u inti għatli li għal-jom jgħidulek u se terġa tistudja u hekk jiġifieri m'għandhomx idea ta' x'tinvolvi l-biċċa xogħol. Għaliex taħseb li hawn dan in-nuqqas ta' interess fejn tidħol il-mużika klassika miż-żgħażagħ? Ejna tkellmu fuq iż-żgħażagħ biss.
Jiena naħseb sfortunatament jassoċjaw il-mużika klassika bħala mużika melankonika tal-irqat, tal-opri, never-ending. Mbagħad meta jisimgħu biċċiet bħalma kien opportunitajiet nagħmlu l-orkestra, il-movies, bħala orkestra. Illum għall-inqas il-lenti kif minn kif qed iħarsu lejn l-orkestra qed tinbidel xi ftit, ġifieri pożittivament illi qed jifhmu li l-violin mhux biex ibikki biss, imma jaf iferraħ, jaf ikun modern, jaf ikun ibikki imma bis-sens.
Imma biex jiġu aċċettati dawna l-istrumenti u l-ħoss li jipproduċu iridu jkunu qabżu fid-dinja tal-mużika popolari, ma jistgħux ikunu magħrufa huma wkoll u apprezzati huma wkoll jekk jippreżentaw mużika klassika, għax mużika klassika hu ta' kull ġeneru, ta' kull atmosfera.
Imma jiena naħseb illi l-ewwel pass irid jittieħed kif diġà tieħed b'mużika popolari għax minn hemm tittattira lill-udjenza.
Kieku inti ma kontx involut inti direttament, kieku inti wieħed minn dawk li ma studjawx il-mużika u m'intix violinist. X'kont tippretendi mill-orkestra Maltija bħala ġuvni li jixtieq jersaq lejha l-mużika ma jafx kif?
Ovvjament tit tiġi nfurmat bl-avveniment li qed isiru, ġifier dak huwa l-ewwel interess, il-promotion ti tagħti kasa. Apparti minn hekk jekk inti tħobb il-mużika ma tistax tissodisfa ruħek billi tixtri CD u titfaħħax il-feeling tal-life ma ħadd ħossu qatt. Jiena pereżempju dilettant ħafna tas-CDs, imma live performance ittik ħafna iktar pjaċir. Kif kont qed ngħidlek, jiena nemmen illi l-ewwel pass irid jittieħed bil-mużika popolari. Issa rħila jekkix moderna, anka mużika li jismawa komuni, imbagħad jiġu ngaġġati magħha fl-istess kunċert. Biċċa klassika, illi inti qed tibda tagħti toma. Illi din mhix ta' dwejja, mhix xi ħaġa li ħaxxebbak, imbagħad sakemm niġu 50-50 jew over. Allura meta inti qed iddewwaq żewġ tomiet, imbagħad wieħed jaf jiggusta jgħid di tajba u di tajba wkoll. Allura jibda jħossu komdu illi jisma' tnejn. Allura minn hemm il-miżjen nibdew nibbilanċjawh.
Jiena nemmen li ridu nibdew mit-tfal.
Infatti,
importanti. U l-lum qegħdin isiru, mhux illum bistax, ma rridux naħsbu li
fatti dil-ġimgħa għandna bħala orkestra.
Meta qegħdin nirrekordjaw mhux meta qed jinstema' l-programm, mhux dan jinstema' aktar quddiem.
Appuntu. Dil-ġimgħa li qed nirrekordjaw għandna kunċert speċifikament ta' tfal. Ħanamlu l-Peter and the Wolf, per eżempju, illi hija mużika klassika imma tal-widna mmens. Hemm l-animation fija, hemm in-narratur.
Kont għamilt in-narratur jiena milux ħafna mal-orkestra St. James.
Strejna.
Konna minnija, apparti li jiena kont dejjem li kont ippreżentajt ħafna sensiliet ta' stejjer mużikali. U Peter and the Wolf ovvjament kienet waħda minnhom li kienet l-istorja. Mbagħad tajt l-istorja u semma l-mużika
kis-sensiliet. Jiġifieri t-tfal u mill-aspett ta' kemm qed jitgħallmu t-tfal mużika, naħseb li hija inkoraġġanti. Issa mbagħad il-problema tkun.
Kemm ikomplu ma tittara valmur.
Għaliex
hemm hemm tfal.
L-iskola eżatt hija impenjattiva. Allura jiena nagħlem erba' tfal u daqqa minħabba l-Ħavier Lis u daqqa ħabba l-privat. Għan hemm ħafna
interruptions.
Allura bejdu trina, mużew, homework u d-dis. Allura da tfal kemm il-biċċa ħajinqasmu. Allura jiena nemmen illi l-ġenituri għandhom imbagħad jibdew jagħmlu short listing. Fiex inhu l-aħjar it-tifel? Fiex l-aħjar għandi naqbadlu triq? U ma nżommhomx kollha tal-istess importanza. Allura mbagħad awtomatikament jekk inti ħatifukalu iktar fuq il-mużika.
Għax ikun iritu.
Għax ikun iritu. Jien pereżempju nagħlem tifel ta' 8 snin. Imur il-futbol. Jiġi jitallem il-violin, għandu il-mużew u l-iskola tajjeb. Ommu qalt li bil-kemm qed inlaħqu, speċi neħdulew. Tax alla dan it-tifel alla fil-kasaq tagħlek kollox barra l-violin. Allura dan awtomatikament qed jurik x'irid.
Ekku.
Allura ibdan din naqsuha u nifukaw iktar.
Inti għadek żagħżugħ Valmur imma miżewweġ.
Ekku.
Tfal għandek?
Għandi tifel.
Għandek tifel. Da tifel jekk kif beħsiebek trisqu lejn il-mużika? Għax inti ddoq il-violin se tippretendi li da tifel jaqbad il-violin ukoll jew jitgħallem il-mużika ukoll jew se tħalli l-għażla f'idejh meta jikber ftit.
Ifhimni il-verità il-militi għadda.
Għax bejn il-krim u l-fatti hemm baħar jikkumbatti jgħid il-Malti.
It-tifel minn tarbija illum għandu 3 snin. Dejjem jara nejn nistudja d-dar, ġifiri nemmen jew nittama illi jispiċċa jħobb l-istrument tiegħi. Li dan ġa jurih, imma sakemm jikber ħadd ma jaf, infatti fil-irrigal tal-milied tiegħu kien violin għas-sajz tiegħu. U tgħid kemm ħagos bih u jiftħu kuljum, ġifieri kif jara nejn nistudja. Jiġi jiffittani biex jiġi qoddim il-leġiju ġifiri, u jgħod qabel għax jisman inqod, jiġifieri ġa għandu, imma kif qed ngħidu għadu 3 snin, ħa nipprova ntih l-injection
tifel. Jiena mhux dik saqsejtek se jagħmel it-tifel għax ma nafux se jiġu.
Eżatt.
Jiena qed ngħidlek int, jekk da t-tifel ma jkunx irid u inti mużiċista. X'se tagħmel, kif se ssolvija?
Ma tantx hemm tweġiba faċli, jiena nibqa.
Tinsisti?
Ninsisti, imma mbagħad after all.
Bħal dak tifel li jażel minn.
U jrid jażel.
Waqaf li kollox, waqaf li kollox imma l-violin twaqaf. Inti tittama li tasal f'dak l-istadju.
Tama illi jgħidli jew li jrid il-violin it-tifel.
Jekk ma jaqbadx din-linja tiegħek, imma jaqbad linja differenti. Bħal sħabek, mhux kulħadd studja violin.
Ifhem, titħallih fil-libertà, l-unika ħaġa li tista' sservih mill-mużika li ispirat minni għax jarani nistudja u ndoq, allura issa kapaċi sakemm jikber jiddejja jgħidlek jiena ġa xebbani l-daq tal-violin. Imma who knows, qed tifhem titħallih fil-libertà jażelu. Importanti li dak li jażel ikun jagħmel sens.
Imma sakemm jażel, inti se tresqu lej daw l-attivitajiet li jistgħu jinfluenzaw?
Eżattament, lele, dak huwa importanti mhux għall-mużika biss, għaliex il-mużika tgħin mentalment tiftaħ studju tal-Professur Charles Zammit, ktieb li qed naqra bħalissa, huwa li anke l-iskola min jitgħallem il-mużika. Kwalunkwe strument, jakwista 11% progress fit-talim tijaw. Allora, ovvjament, daħan inkora ġihla naf bijom, ħantiħ kull ma nista biex dawn jakwisto. Għattifem ġifiri?
Ġifiri l-importanza li daw it-tfal jiġu mresqa. Lejn
il-mbuttatura titkun.
Lejn il-mixxija tal-mużika hija sine qua non hija bil-fors.
Eżatt.
U mbagħad ħalli f'idejhom kif se jiżviluppawha jew jibqgħu mmixjin fija jew inkella jaqbdu linja ġdida.
Linja ġdida u.
U naraw x'jiġri. Għadna kif smajna il-preludju ta' Fritz Kreisler, issa se nisimgħu.
L-Allegro.
L-Allegro, dan huwa l-istess xogħol.
Huwa l-istess xogħol, dik kienet l-ewwel ngħidu hekk movement li huwa slow statement. Issa jmur għall-aġilità tirrispondi għall-ewwel movement.
Uridu ngħidu li dan ar-recording ta' Valmur Montfort mhuwiex recording professjonali imma huwa recording li għamel huwa stess ġvera.
Eżattament, id-dar.
Xi ħadd qed idoqlok il-pjanu ma nafx min?
Eżatt, hawnhekk qed takkumpanjani Juliet Lopez.
Juliet Lopez li hija wkoll influenza f'ħajtek bħala mużiċista.
Sirt nafa ftitilu, infatti dan l-ewwel xogħol li għamilt magħha għax kienet għadha ġejja minn barra, għaluli biha li għadha l-affarijiet tagħha ħafna, aċċettat li takkumpanjani u ħadimna dan ix-xogħol flimkien.
Oħdimtu flimkien, ħannaddu biex nisimgħuha. Hemmhekk kenna dak l-Allegro ta' Kreisler. Kreisler huwa wieħed mill-favoriti tiegħek? Min huma l-kompożituri favoriti tiegħek?
Ifhem li minħabba li indoq ħafna kompożituri through l-orkestra tibda tikkonfondi biex tagħżel il-kompożitur favorit tiegħek. Biss Beethoven jibqa' wieħed mill-favoriti net. ma Tchaikovsky. Kif ukoll pala mużika miktuba l-violin dan li semmejna Chrysler għaliex għandu mużika virtuoso li ittik pjaċir u tispikka fuq mużika oħra mhux sempliċi.
Kemm tistudja kuljum, Valmor?
Ovvjament.
Għax qed tistudja kuljum, tajjeb li ngħiduha dik li mhux billi issa qiegħed iddoqma mal-Orkestra Nazzjonali. Tista' tkun il-ħaqt mal-as mewiet, għax xorta tkun qed tistudja kuljum.
Naħseb tkun qed tistudja iktar.
Iktar.
Biex iżżomm il-livell lil-ħadd. Ovvjament, apparti x-xogħol, nipprova ntella maximum 3 hours a day.
Jiġifieri barra li inti tmur ix-xogħol kuljum li xogħolok huwa ta' mużiċista full time, għax tajjeb li ngħidu li issa inti għadni għatiġa, ġifieri, imma li meta għadda l-perjodu ta' talim
ecco.
Through l-orkestra ta' Zaza, ħsibtu hekk fl-orkestra fil-armonika Maltija, u xogħolok huwa llum hekk issa ħadd jgħidlek inti x'inhu xogħolok tgħidlu musician.
Eżatt.
Mhux vera, dak huwa xogħolok professjonali, ġifieri mhux bħal Banet li jew inkella part-timer li tkun taħdem il-bank, taħdem skola, u mbagħad iddoq il-mużika fil-għaxijiet.
Eżatt, le, jiena mużiċist
full time
24 hours tista' tgħid, għaliex tmur ix-xogħol bl-istrument, tiekol, tistudja.
U barra minn dawk tittamel terġa' tlezzijat qed tgħidli mill-inqas?
Ovvjament tlezzijat, jiena jgħidu tlezzijat għalfatt illi jiena niddedika porxin mill-ħin li għandi available għall-istudju għax-xogħol għal passaġġi li jkollok bżonn tarhom għax-xogħol u għal programmi li nkun qed nistudja għalihom jiena.
Pereżempju
bħalissa qed nistudja għal kunċert li ħanagħmel fil-11 ta' Mejju ġewwa St. James Cavalier bħala lunchtime concert ħanagħmel il-Kabalewski konċerto li kiteb għall-violin. Ovvjament huwa impenjattiv. U dana on the day. Allora inti dejjem hekk tallimt mant l-allema tiegħi illi inti tkun taf 200% biex quddiem in-nies toffri 100%. Allora bqajt even.
Il-fatt li ddoq mal-orkestra jiġifieri isek mitluf.
Eżatt, one of many.
One of many. Għalfatt li f'kunċert bħal dan, f'recital bħal dan se tkun inti waħdek.
Differenza.
Kif tħossok?
Hija differenza għaliex wahdek inti għandek it-tema wahdek, mela tittiżvolġija wahdek. Ix-xogħol huwa team, huwa group, hija section illi għandha l-problemi tagħha wkoll għaliex section sħiħa tittaħseb b'mod
wieħed
biex joħroġ ħoss ta' violin wieħed. Solist jew ħaddoq wahdek hija l-interpretazzjoni tiegħek tista' tagħmilha kif joġob lilek. Allora qed ngħid fihom il-problema tagħhom, imma forsi tħoss iktar responsabilità illi inti qed tidher fuq il-palk waħdek. Allora jekk instemat nota ħażina biex
is-section
hija tiegħi. Allora ovvjament nittama li dan ma jkunx, hija qed nipprepara tajjeb għalih ħadd akkumpanjani l-pjanista Ramona Żammit Formosa. U nittama illi noffri mużika sabiħa għal min għandu l-pjaċir jiġi jismana.
Aw illum hawn ħafna ansambl, ħafna gruppi jingħaqdu mużiċisti stess jieħdu l-inizjattiva biex iwasslu mużika li forsi mużika da kamera prattikament li forsi mhux daqshekk magħrufa jew inkella jkollok familja ta' strumenti, saxophone per eżempju, qed tiġi frasi saxophone, jew il-flauti, jew il-klarinetti, jew strumenti oħrajn, li idoqqu huma, jibdew huma u jispiċċaw huma. Illum saru komuni, saf ftit snin ilu qabel il-gwerra u wara l-gwerra kien hawn, però mbagħad kienu qishom waqfu, issa reġgħu rkupraw. Reġgħu rkupraw għax hawn l-udjenza. Jiġifieri meta jekk inti tajt u l-daw kemm se jdumu jiġu mela mhux se nagħmlu, taħdem għall-udjenza jew taħdem għalik primarjament.
Ifhem,
jiġifieri jiġu ma tiġix l-udjenza xorta jsir ix-xogħol.
għall-esperienza tijak tamilom, għal-fat illi iktar madduq, iktar iktar tikber u iktar tikber mużikalment. Biss l-udjenza ta' prezzak, allura kulħat juhu pjaċir illi għal sagrifiċju illi inti tkun għamilt biex studjajt xogħlijiet oħra apparti minn xogħlok biex tasabihom lin-nies għax inti ddoqq għan-nies biex indoqq għalija indoqqhom id-dar. Allura l-apprezzament tal-udjenza tagħmel lill-mużiċist komplut għaliex mużiċist id-dar tibqa ddoqq għall-ħitan.
Il-fatt li kollok l-opportunità u koll tasibix ruħek bħala solist, inti għat li meta kont studjant, Chris, kien għallek, isma, min tista tkun solist inti għaliex l-opportunità jtu maftit, pero minn hemm u minn hawn dawna l-kunċerti li qegħdin isiru, dawna l-midday break,
lunchtime
concerts, u anki dawna l-ansambl, qegħdin jagħtu ħafna opportunità lill-mużiċisti li jesebixxu ruħhom bħala solisti.
Ekku.
Jiġifieri din hija xi ħaġa li tħossok inti qiegħda tgħinek lilek jew qed tagħmilha għax saru moda?
Le, nagħmilha għalija. Il-verità li inti tkun studjajt kunċert bħal fil-każ tiegħi dan il-kunċert u tkun tellajtu b'tali livell. Finalment xi jkun jonqos li inti taseb ix-xieħ.
Ma tħallix ġol-kexxjun.
Ma tħallix ġol-kexxjun għax inti liflek. Għaliex tajjeb ngħidu li l-mużika tistudja kif titlaqa passaġġ jitilqek ukoll, jiġifieri għalhekk nesiġu illi l-istudji bqadej kontinu, għaliex dana bħal kollox jekk futboler jieqaf ma jibqax futboler, jekk pittur ma jibqax iżmiss il-pinsel mat-tila, ħajtlef il-kwalità. Aħna l-istess, aħna magħmuli minn muskoli, il-muskoli
jibbisu,
jitaznu u ma jibqgħux ituk dak li tkun tixtieq. Kif qed ngħidu għal dawn l-ensembles li taseb ixxirek bħala solist. As such, il-propja solist kieku ddoq solo m'orkestra, dak huwa l-ikbar prestiġju.
Ddoq
kunċert m'orkestra. Imma illum, grazzi għal St. James Cavalier, Sala Zwar u ħrajn, qed joffrulna din l-opportunità biex nesebixxu ruħna u niġu apprezzati bħal huwa dan il-programm.
U tara li l-udjenza bekk qed tiżdied u l-apprezzament tan-nies qed tiżdied bihom dawn ir-recitals li qegħdin isiru dawn il-kunċerti.
Shiftet jew wisq.
Jew dejjem l-istess nies isek qed iddoq l-Ingliżi għandhom espressjoni preaching to the converted.
Eh, naħseb shiftet jew wisq tibqa' iddoq għal portion ta' nies.
Qatt mhux se jkollok l-eluf ta' nies.
Ovvjament. Fil-lunchtime concerts dan ħajkun xil-ħames wieħed tiegħi. Ikun hemm iktar barranin jisimgħuk mill-nies lokali, forsi anke l-ħin mhuwiex l-iktar adattat għaliex jekk inti għandek break waqt ix-xogħol titkun vera tħobb il-mużika li toffri l-break kollu tiegħek biex tmur tisma' l-ittali jew it-tali mużika. Imma xi ftit jew wisq ma jaqtalix qalbi għal-fatt li il-ftit nies li jkun hemm japprezzawk inti tkun esebejt dak li studjajt u it's done, no. Jekk imbagħad tibda tintogħob u l-fama
tibda
tikberlek, awtomatikament nemmen illi l-udjenza tikber awtomatikament.
Il-fatt li ħafna mix-xogħol ta' preparazzjoni biex jittella l-loġistika tagħha biċċa xogħol titħi ħafna drabi jieħdu ħsibhom l-artisti wkoll. U l-artisti, l-mużiċisti jgorru jgħidu lek isma kieku mhux qed nagħmel dan ix-xogħol qed niġri għal sponsorship, qed niġri għal programm, qed niġri għal hekk, qed niġri għal oħra, kieku qed nagħmel il-provi, qed nipprova, qed nagħmel il-kunċerti, qed nagħmel il-preparazzjoni għalih.
Ifhem, kieku hija ħafna iktar vantaġġjuża kieku
Imma mawx organizzazzjonijiet jgħin jgħidu St. James, per eżempju.
St. James, ovvjament, joffru lek il-post bxejn pala lunchtime concert li huwa inċentiv kbir ħafna lina. Ovvjament, qed joffru lek sala adekwata ħafna, mħossa bih immens, hemm pjanu tajjeb ħafna.
U sala eżward, per eżempju.
Sala eżward qatt ma daqqejt fiha, ma nafx ngħidlek x'inhu mal-arranġamenti. Ovvjament bħali li jiena ħankun is-solist u l-pjanista hija l-akkumpanista, jiena ritna nirranġa arranġament mal-pjanista. Jiġifieri jekk hemm sors ta' ħlas, jiena rrid naħseb għalih.
Imma jiena li qed insaqsik din mistoqsija għaliex min imur f'konservatorju barra ma jitgħallimx biss jirfina id-daq tiegħu, ma jitgħallimx biss il-mużikoloġija, ma jitgħallimx biss il-lat tekniku, imma il-lat ta' kif jippreżenta ruħu quddiem l-udjenza, l-estil speech li jkun irid jagħmel, jieħu ħsieb ħafna drabi li jaqdu s-serata jew inkella il-lunch time break li jkun hemm.
Jiena anke kif qed tgħid inti, jiena inħobb nipprepara anke s-sinopsis tal-pieces jiena. Għalfatt li nkun studjajta b'tant reqqa.
Imma Malta ħafna mill-mużiċisti jgorru li dak qed itellifhom milli qegħdin jistudjaw.
Ma nsibx l-oġġezzjoni li dan nagħmlu jiena x'qitt meta inti tistudja oġġett profond, ti tkun tafu 360 degrees minn kull aspett tiegħu mhux ġast taf iddoqgħu, taf anke x'irrikjed il-pjanu li jagħmel. Għalfejn inkitbed il-biċċa. Flima perjodu, għalfejn il-kompożitur għażel il-violin mhux strument ieħor. Dawn huma sabiħ li tagħmilhom inti. Li naħseb idejja lill-mużiċisti hija li inti jekk tittoħroġ poster tittamlu inti. All right, illum St. James saru jipprovdu huma wkoll għaliex hija xi ħaġa li ssir kull 15 jew kull xahar jekk minn is-sejjer żball, allura hija xi ħaġa li kemm jibdlu l-ismijiet u l-biċċiet biex iżommu formalità bħala poster. Jien naħseb illi kieku ikun hemm kompromess minn ikollu l-faċilità li ma jixtieqx jagħmilhom u tkun provduta, hija tkun vantaġġjuża wkoll.
Lilek ma tagħmilx fis differenza ma.
Le jiena bħala
dal-lat jagħtik pjaċir lilek hekk tieħu gost tagħmlu ma tiddejjaqx tagħmlu dal-lat tat-tab ta' preparazzjoni.
Il-preparazzjoni ma tix tħalli għal
mux preparazzjoni jtnajlek preparazzjoni ta' kif seddu u
teknikament, mużikal, no, pala kif jtnajlek sinopsis u l-loġistika tit taħseb minn qabel. Jiena ma nħobx inħalli dawn ix-xogħol għall-aħħar ħinijiet. Jekk hemm sinopsis inlestihom fil-bidu li nkun qed nibda nistudja. Ħalli jiena nifhem iktar niffaċili tal-istudju tiegħi anke mużikalment. Meta jiena qed nifhem għalfejn kiteb dan l-istil jew dan din il-mood. Tejni nistudja aħjar. Allura dawk ikunu lesti. Imbagħad napplika għal data li tkun adekwata għalija, allura jiena sa dik id-data jrid ikolli dawn l-affarijiet lesti.
Ħanarġu biex nisimgħu iktar mużika. Issa għandna romanza, u x'vera?
Iva, għandna romanz ta' Maestro Kallus li finalment kien l-ewwel għallim tiegħi. Iltqajna xi sena ilu u offri li nagħmlu din ir-romanz li kien kiteb meta kien għadu żgħir bħala premier. Daqqejta jiena bħala premier fl-aħħar lunch time li kont għamilt. U kont ġbidt ilha recording.
Mbagħad wara meta ġina se nħalluha biex il-ħin kollu għaliex hija pjuttost twila ma se niffejdjawla, wara ridek tgħidli. Jekk inti għadli li għadek tistudja, imma qed tistudja formalment ma għalliema jew inkella waħdek. Imma dak nitkellmu wara. Ħannaddu biex nisimgħu r-romanza ta' Maestro Kallus.
Thank you.
wasanna biex nalqu Valmor għaliex il-ħin jiġri u l-kliem bħaċċi rasa. Jiena saqsejtek qabel minna nisimgħu din ar-romanza ta' Maestro Kallus, jekk għaliex tistudja b'mod formali għand tal-liema jew inkella tistudjax waħdek. Tistudja waħdek tiġi għattilna
imma. Le, ovvjament jiena għandi kollegi tal-fiduċa tiegħi illi għadni nieħu t-tagħlim minn għandhom. Mhux bħala lezzjoni kif nafuha tal-istudenti, mhux għax minn student għax kif għadlek għadni fadalli ħafna 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 x'nitgħallem. Imma immur għand diversi kollegi professjonali illi jgwidawni f'dak li jkolli bżonn għaliex it-tip ta' lezzjonijiet li qed nagħmel huma aktar infokati fuq il-bżonn tal-perjodu. Jekk bħalissa qiegħed nistudja it-tali kunċert u rrid nifoka fuq tant teknika partikolari. Nifokaw fuq dak propizju. U dan inżommu regolari għaliex mingħajr gwida nemmen li titlef il-kwalità.
Ix-xewqa tiegħek għall-futur, Valmor?
Ix-xewqa tiegħi ovvjament nixtieq li nibqa' nikber mużikalment. U dak li tgħallimt nipprova ngħaddih ovvjament li t-tifel tiegħi jekk jagħżel li l-istrument tagħna u oħrajn illi lesti jieħdu il-violin serjament u li jagħmlu xi ħaġa bih.
Il-fatt li tappartieni għall-orkestra pjuttost żagħżuha, illum saret orkestra li hija mħalta minn ħafna pajjiżi, jiġifieri se jkollok opportunità tiltaqa' ma' nies li forsi qabel ma kontx tiltaqa' magħhom għax ma kinux parti mill-orkestra ta' pajjiżna. Toħloq hekk sens ta' komunità din għall-orkestra li inti tħossak tappartieni għaliha?
L-orkestra ovvjament hemm ħafna kif qed tgħid int nies lokali, mużiċisti lokali u barranin. Rapport ovvjament ikollok tajjeb. Ovvjament tiltaqa' ma' diversi karattri, kulħadd għandu l-karattru tiegħek, inti tagħżel dawk illi tħossok komdu magħhom, ovvjament u tibni rapport iva, għaliex jien anka pariri għal tagħlim għandi anka minn kollegi barranin fl-orkestra stess. Allura ir-rapport huwa taħbiberija. Allura inħoss li tgħin ukoll li fl-orkestra ikun hemm din ħanajdu hekk intimità mużikali.
Il-fatt li l-ħolma ta' meta kellek 8 snin seħħet. Naħseb li kif għattinna inti, anki il-ġenituri tiegħek forsi għall-ewwel ma emnux, imma illum jafu li din l-ħolma kompleta.
Eżatt,
imma wasalt fejn kellek tasal fil-ħolma jew għad fadallek x'taqdef.
Ovvjament li l-lum naħdem full-time bil-mużika soddisfat ħafna ħafna. Biss nixtieq ix-xewqa għadha li l-level tiegħi jkompli jikber. Għaliex llum ħa nagħlaq 30 sena, jiġifieri din is-sena nagħlaq 30 sena ġa kważi kbirt, imma l-ħajja kemm qed jiena twila fadlilna x'nitgħallmu ħafna.
Għad fadallek x'iddoq il-violin li huwa l-istrument favorit tiegħek biex se nagħlqu Valmor?
Dvorak, sonatina ta' Dvorak l-aħħar moviment. Fuq nota ferriħija.
Fuq nota ferriħija u jiena nirringrazzjak tal-li erġa' ġejt magħna għal darb'oħra.
Grazzi li. Dan
il-programm li fih qegħdin niltaqgħu ma' mużġisti żgħażagħ. Nirringrazzja wkoll li semmija li segwuna u nirringrazzja lit-tekniku lil Carmelo Grech li rrekordjana u ħa paċenzja bina biex inkunu nistgħu intellgħu dan il-programm. Dvorak u l-mużika tiegħu kif interpretata minn Valmor Montfort il-mistieden li kelli illum. Joyce Gulaimir, issalmilkom.